17 sati. Jesensko zasjedanje sabora počelo aktualnim prijepodnevom. Nije nedostajalo podbadanja između zastupnika i članova vlade. Nagli skok korona brojki u Hrvatskoj. Čak 1835 novih slučajeva. Ursula von der Leyen najavila, moramo pripremiti 50 milijardi eura za sljedeću pandemiju. Na Hanžeku pao prvi svjetski rekord. Valeri Alman bolja od Sandre Perković.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Mlakim aktualnim prijepodnevom započela je 8. sjednica Sabora. Zadnji je to put da su u ovoj godini premijer i ministri odgovarali na zastupnička pitanja. Ovog puta 39 njih. A daleko je to od žustre rasprave kakvi su aktualci ranije znali biti.
Zastupnici iz vladajuće većine podilaze, ministri zahvaljuju na pitanjima, pa krenu i završe sa samohvalom, a oporba nemoćna čak i sa škakljivim pitanjima. Čelnik SDP-a Peđa Grbin pitao je premijera kad će prestati s izlikama i kad će krenuti obnova od posljedica potresa.
Ne da su nekakve izlike, ni ja osobno nisam zadovoljan sa dinamikom obnove, pogotovo zato što smo munjevito osigurali i sredstva iz Europskog fonda solidarnosti. Pokazalo se da imamo problem sa imovinsko-pravnim odnosima, osobito u gradu Zagrebu. Pokazuje se da ćemo morati vjerojatno izmjenama apstrahirati pitanje legalnosti zgrada.
Nije valjda da na apsolutno svakoj zgradi postoji problem sa imovinsko-pravnim odnosima. Ovaj zakon ne funkcionira niti tamo gdje su imovinsko-pravni odnosi neriješeni, ali boga mi niti tamo gdje su riješeni.
Nije mogao proći aktualac bez potezanja pitanja o izboru predsjednika Vrhovnog suda. Sandru Benčić iz Možemo zanimalo je zašto HDZ oteže s izborom i zašto im kandidat Radovan Dobronić nije dobar, a koji ima povjerenje građana. Povezala je to sa aferom Agrokor.
Ja uživam gledati kako NGO aktivizam transformiran u političke stranke sa enormnom potporom medija uvijek ide na najkreativnije i na najnevjerojatnije scenarije. Po čemu ste vi to ocijenili da recimo ja ili HDZ ima nešto protiv suca Dobronića? I dosta mi je više tog imputiranja HDZ-ovog pravosuđa, utjecaja na pravosuđe.
Odgovorio je premijer Plenković i u 3 minute vremena obrazlagao zašto je prvi pravi izbor trebala biti Ksenija Turković.
Posebno uživam u vašim odgovorima na moja pitanja o Agrokoru. Vaš odgovor uvijek je NGO aktivizam. Gdje je NGO aktivizam nešto loše, to vas je vjerojatno prijatelj Orban naučio.
Oko 840 tisuća građana ima prešutne minuse, a bivši ministar financija iz redova SDP-a Boris Lalovac aktualnom ministru Zdravku Mariću postavio je pitanje hoće li zakonskim izmjenama spriječiti da banke dugove građana preprodaju na tržištu dugova agencijama.
Ukoliko vlada krene prema bankama da smanji kamatnu stopu, šta će banke napraviti? To im više nije isplativ proizvod i oni će to po svojem poslovanju profitabilnosti gurnuti na tržište duga. Zato što 840 tisuća građana koji upravljaju sa sitnim iznosima, a to je ogromna administracija za banke, a ne mogu ostvarivati ovo što su rekli, takav dio prihoda da može pokriti tu administraciju.
Smatram da u djelokrugu i Hrvatske narodne banke, a potrebito ako bude bilo i u zakonu, nikako nećemo dozvoliti da se prekoračenja ukidaju, a još manje da danas sutra netko s njima trguje.
Predsjednik HSS-a Krešo Beljak pobrinuo se za bar jednu smiješnu situaciju. Prozvao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da je počinio kaznena djela, lažne prijave za kazneno djelo prijetnje i zlouporabu položaja, jer je prijavio policiji jednog simpatizera HDZ-a koji ga je preko mobitela nazvao Njonjo.
Ne znam, nemam šta reći na ovo, da ne znam kako kreativan budem. Za razliku od vas, ja sam ok. Nadoći će HSS na desni centar kad tad.
Dakle, oštećena osoba je gospodina Jandrokovića oslovila sa gospodine Njonjo. Naivno misleći da je gospodinu Jandrokoviću taj nadimak simpatičan. Poznato je da i vi imate nadimak. Poznato je da mene pola države zove pajser. Poznato je da većina političara ima neke nadimke i nitko, ali baš nitko, uključujući mene i vas, to ne smatra prijetnjom.
Po završetku aktualca premijer se čudom čudio i okarakterizirao ga neobičnim i benignim, s nikad manje pitanja upućenih njemu. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
E Epidemiološka situacija u Hrvatskoj svakim je danom sve gora. Bilježimo 1835 novozaraženih, a preminulo je 7 pacijenata. Bolnički odjeli sve su popunjeniji. U njima se nalaze 603 pacijenta, a na respiratoru 64. Može li naš zdravstveni sustav podnijeti još jedan val epidemije? Pitanje koje se sve glasnije postavlja.
Ljeto se bliži svome kraju, a kalendarska jesen sve nam je bliže. Očekuje se da će s njom, osim loših vremenskih prilika, doći i do pogoršanja epidemiološke situacije. A je li naš zdravstveni sustav spreman za četvrti val? Ministar zdravstva Vili Beroš.
Zdravstveni sustav biti će spreman, ali je pitanje koliko smo mi kao društvo, kao nacija spremni za njega. Nismo u potpunosti. Današnjih 52,26% cijepljenih od odraslog stanovništva najmanje jednom dozom nije dovoljno da bi mirno ušli u jesen.
Preminulo je 7 osoba, a ministar napominje kako je njih 6 bilo necijepljeno. Osim spremnosti zdravstvenog sustava, posljednjih dana buru u javnosti podigla je i spremnost obrazovnog sustava. Točka prijepora već danima je u osnovnoj školi Krapinske Toplice, gdje dijete već 4. dan ne želi ući u školu s maskom. Incident je svakim danom sve širih razmjera, a policija čitav dan nadzire školu ne bi li spriječili moguće nerede i prosvjede u okrugu obrazovne ustanove. Na pitanje o tome ima li napretka u komunikaciji sukobljenih strana ove kompleksne zavrzlame, ravnatelj osnovne škole Samson Štibohar je rekao.
A za to bi trebali možda pitati roditelje koji ovdje eto sjede od ponedjeljka i ne nazire se bilo kakvo rješenje, bilo kakva mogućnost da se nađe zajednički nazivnik, odnosno rješenje da učenik poštuje pravila koje smo propisali, a to je jedino što zapravo kako i društvo funkcionira, da poštivamo neka pravila.
Prosvjednici ispred škole netom nisu ni stanovnici Krapinskih Toplica, a dogovori se kuju po različitim Facebook grupama, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs, pa nastavio.
Mogu razumjeti ljude koji se boje cijepljenja, ali ne mogu razumjeti ljude koji se inate i ne žele staviti masku preko lica.
Premijer Andrej Plenković prokomentirao je trenutnu situaciju u tamošnjoj školi, a na pitanje što je uzrok ovakvom ponašanju odgovara.
Ne vidim niti jedan razlog, jednako neko ne radi ovo namjerno pa da izazove žešću reakciju države, policije, pa da se najedanput sad krene ne s nekakvim prosvjedima koji bi dobili, ne znam, nekakav spin 10, ali i to nismo od jučer, može i to biti, međutim to se neće dogoditi zato što nema nikakvog argumenta.
Situaciju oko nošenja maski je za Medija servis prokomentirala i Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja.
Učenici često nose stavove roditelja i da bi tu mogli nastati problemi. Zaboravljamo da svi patimo i da je cijeli svijet u problemu. U ovom trenutku moramo se potruditi da izbjegnemo podjele. Dosta je podjelama, dosta je zavadi pa vlada i dosta je vrijeđenima poslušnici i antivakseri. Trebamo pustiti djeci da budu djeca. Dosta je socijalne isključenosti, stresa, prebacivanja tereta na djece, nesigurnosti zaposlenika i gorčine.
Krapinsko-zagorska policija objavila je da je do sada prekršajno prijavila 26 osoba. Policija je potvrdila i da je roditelje učenika prijavila za prekršaje iz Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, o čemu je obaviješten i Centar za socijalnu skrb. Inicijativa roditelja koji ne žele da njihova djeca nose masku proširila se i na Zadar, a hoće li ovi slučajevi biti iznimke ili pak pravilo, tek ostaje za vidjeti. Za Medija servis Sven Tubak.
Medija servis Vijesti plus.
Treći dan popisa stanovništva, a institucije zadužene za provođenje popisa zadovoljne su odazivom u prvoj fazi, koja podrazumijeva samo popisivanje. Do 15 sati putem e-građani uspješno je popisano više od 273.000 građana.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kratko je komentirao poziv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da svi građani srpske nacionalnosti istaknu na svoje kuće srpsku trobojnicu kako bi obilježili Dan srpskog jedinstva. Smatra to promašenom temom od koje se čak i vodstvo Srpskog narodnog vijeća ogradilo, pozvavši građane da to ne učine.
O tome je jučer rečeno, po mojem mišljenju, ono što je trebalo biti rečeno od strane vladajuće većine. Mislim da ta tema niti ne zaslužuje posebnu raspravu. Promašena je sama inicijativa po sebi i svima je potpuno jasno i drago mi je da su i predstavnici Srpske nacionalne manjine se o tome jasno izjasnili.
A nakon saborskog aktualca komentar je dao i premijer premijer Andrej Plenković. Podsjetio da su ožiljci Miloševićevog režima u regiji još uvijek živi, te da Hrvatska ne tuče na prvu loptu i ne nasjeda na provokacije.
Takve akcije koje iz našeg kuta gledanja nemaju nikakav drugi smisao nego svojevrsne provokacije prema svim susjednim zemljama, osobito zemljama koje su neposredni susjedi Srbiji. Svaka vrsta ovakve poruke koja bi trebala na određeni način ili izazvati neke naše žestoke reakcije ili pak dovesti u situaciju predstavnike srpske manjine da se moraju očitovati su iz mog kuta gledanja napravljene eventualno da prouzroče neki negativan efekt.
Media servis Vijesti plus.
Iako je više od 70% Europe cijepljeno, države članice i dalje se svim silama trude pod iglu poslati onih ostalih 30%. Neke zemlje uvode obvezno cijepljenje, druge pak ukidaju sve mjere za oni koje posjeduju COVID potvrdu. Više o prilogu koje je pripremila Andreja Milošević.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je govor u Europskom parlamentu u kojem je poručila da Europa može biti ponosna načinom na koji se ujedinila u ovoj pandemiji.
Konačni prioritet je osnažiti našu spremnost na pandemiju, stoga predlažem novu misiju zdravstvene pripremljenosti i otpornosti za cijelu Europsku uniju, a to bi trebalo biti podržano timskim ulaganjem Europe od 50 milijardi eura do 2027. godine. Sve to da bismo osigurali da se ponovno ne dogodi da jedan virus lokalnu epidemiju pretvori u globalnu pandemiju. In a
global pandemic. I dok se predsjednica Europske komisije sprema za novu pandemiju, Europa još uvijek živi u korona režimu. Italija se sprema postati prva zemlja u kojoj će svi radnici u javnom i privatnom sektoru morati posjedovati COVID potvrdu. O tome će se odlučivati na sutrašnjem sastanku koji bi mogao biti vrlo uzbudljiv s obzirom na to da u zemlji postoje dvije političke struje s oprečnim mišljenjima po pitanju prisile na cijepljenje. U toj zemlji za sada cijepljenje je obvezno za zdravstvene djelatnike, a sveukupno se cijepilo 73% stanovništva. U Francuskoj je na snagu stupila odluka o obveznom cijepljenju zdravstvenih djelatnika, koji je francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio još prije 2 mjeseca. U zdravstvu je zaposleno 2,7 milijuna ljudi koji sada moraju imati potvrdu da su primili barem jednu dozu cjepiva. Onima bez potvrde slijedi suspenzija bez plaće. Stotine ljudi ponovno je prosvjedovalo protiv ove odluke, a tamošnji mediji pišu kako je već otkazan velik broj operacija jer u zemlji nema dovoljno cijepljenih anesteziologa. Nizozemska se odlučila na drugu vrstu motivacije za cijepljenje. Sljedeći primjer Danske, ukidaju gotovo sva ograničenja za građane koji imaju COVID potvrde. Nizozemski premijer Mark Rutte rekao je da će od 25. rujna većina mjera socijalne distance biti ukinuta.
To za ugostiteljsku industriju znači da obveza sjedenja na 1,5 metar ističe i da u objektu može biti više ljudi u isto vrijeme. U kinodvoranama opet može biti popunjeno 100% sjedećih mjesta, a sportska natjecanja i festivali mogu se ponovno organizirati u punom kapacitetu.
Ukidanje mjera ozbiljnije se ide kao poravku gospodarstva, a financijskom perspektivom Unije zadovoljna je Ursula von der Leyen.
Naučili smo lekcije iz prošlosti kada smo bili previše podijeljeni. Posljednji put nam je trebalo 8 godina da se BDP eurozone vrati na razinu prije krize. Ovaj put očekujemo da će 19 zemalja biti na razini prije pandemije već ove godine. Ostatak zemalja to će postići do godine. Rast gospodarstva u europodručju nadmašio je u posljednjem tromjesečju i SAD i Kinu.
In the last quarter. Ipak nećemo još proglasiti pobjedu, zaključila je.
Sport.
Prvi memorial Borisa Hanžekovića spektakularno je zatvorio atletsku sezonu. Prvi put u Zagrebu vidjeli smo svjetski rekord. Francine Nyansaba iz Burundija istrčala je 2000 metara za 5.21.56, tako za 2 sekunde popravila dojučerašnji najbolji rezultat svih vremena. Sandra Perković nije uspjela pobijediti olimpijsku pobjednicu Valerie Olman na svom terenu. Hitac 66.48 bio je dovoljan za drugo mjesto. Amerikanka je bila nedostižna sa 69.63.
Žao mi je da nisam uspjela pobijediti, konkurencija je bila odlična, svaka čast Valeri Alman koja je baš sa fantastičan kijac pogotovo u danoj seriji. Rekord biti ga je 100%, ja što znači da kada ću ja biti na svojoj razini, kada ću ja se vratiti u svoju staru formu, ja ću biti nedodirljiva.
Sara Kolak zauzela je peto mjesto sa daljinom 57-72 u bacanju koplja, a pobjedila je Latvijka Palamejka sa 63-25. Ovaj Hanžek, osim svjetskog rekorda, obilježila su još 4 rekorda mitinga, kod atletičara u skoku s motkom te utrci na 400 metara, a kod atletičarki na 200 metara i u troskoku. Na zagrebačkim fontanama Ryan Krauser popravio je vlastiti rekord mitinga za 10 cm u bacanju kugle. 22-84 najbolje je hitac s kuglom u posljednjih 30 godina bačen na tlu Europe. Nogometaši Dinama sutra od 18:45 u skupini H na otvaranju Europske lige dočekuju engleski West Ham, trener modrih Damir Krznar.
West Ham ima svoj prepoznatljiv stil, ima svoj sustav i njega ćemo pokušati limitirati bez obzira na igrače s kojima oni istrčali sutra. Mi sutra igramo protiv jedne velike momčadi protiv West Hama i to je jedino bitno.
U isto vrijeme počinje i utakmica drugog para u ovoj skupini, Rapid u Beču dočekuje Genk. Sinoćnjih 8 susreta otvorilo je novu sezonu nogometne lige prvaka. U klasiku prve večeri Bayern je na Camp Nou nadigrao Barcelonu 3-0. U istoj grupi Dinamo Kijev i Benfica remizirali su bez golova. Sevilla i Salzburg odigrali su 1-1. Manchester United i Young Boys odigrali su 2-2, Chelsea je pobjedio Zenit 1-0. Juventus je riješio Malmö 3-0, Lille i Wolfsburg remizirali su bez golova, a Villarreal i Atalanta igrali su 2-2. Real večeras igra protiv Intera, a Liverpool na Anfieldu dočekuje Milan. U ranijem terminu igraju Bešiktaš Borussia Dortmund i Šerif Šahtar, a sastaju se još Atletico i Porto, Klub Briži i PSG, City i Leipzig te Sporting i Ajax. Rukometaši PPD Zagreba u zagrebačkoj areni od 20:45 otvaraju ligu prvaka. Protivnik u A skupini je lanjski finalist Olbrog, a trener Ivica Obrban najavljuje.
Naravno da vidimo svoju šansu bez obzira na njihovu ulogu favorita. Željeli bi svakako da ponovimo nastup na Final Fouru SEHA lige iz Zadra.
I za kraj tužna vijest. U Splitu je u 51. godini preminula jedna od najboljih hrvatskih košarkašica Žana Lelas. Žana Lelas osvojila je srebro na olimpijskim igrama u Seulu s reprezentacijom bivše države, a igrala je s velikim uspjehom u mnogobrojnim europskim i hrvatskim klubovima. Kao hrvatska reprezentativka sudjelovala je na europskim prvenstvima 1996. u Češkoj i 1999. u Poljskoj. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, jesensko zasjedanje Sabora počelo aktualnim prijepodnevom. Nije nedostajalo podbadanja između zastupnika i članova vlade.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.